Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы серады 17 жніўня.
Два парламенты ў выгнанні. Гэта не перабор, размова з Вольгай Кавальковай.
Сёння самае важнае, каб беларусы таксама змаглі і маглі ўплываць на павестку палітыкаў, лідараў, людзей, якія транслююць публічна свае меркаванні, стратэгіі.
Нястрашная польская падатковая, клінінг ва Украіне і парады палітыкам ад бізнесмена Івана Шылы.
Требаванні в Польшы к вашаму сэрвісу будуць ніжы, чым они былі в Беларусі, а денег не спорта зарабатываць больше.
Усіх на кавёр. Гутарка са стваральнікамі сатырычнага праекта «Чын-чын Чэнел».
Там будуць знакамітыя беларусы. Усіх мы прыжалі да пазногця.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Стварэннем пераходнага кабінета альбо умоўнага кабінета міністраў у выгнанні удзельнікі канферэнцыі «Новая Беларусь» не абмежаваліся. Прапануецца ў дадатак да такога протакабміна стварыць протапарламент на падмурку наяўнай каардынацыйнай рады.
Штопраўда, з такой жа ідэяй стварэння народнага парламента выступаюць і апаненты Ціханоўскай з форуму дэмакратычных сіл Беларусі.
Два парламенты ў выгнанні – гэта не перабор? На гэтае ды іншае пытанне з Дмітра Лукашука адказвае сябра каардынацыйнай рады, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Вольга Кавалькова.
Самае, мне падаецца важнае, каб калі нават две пляцоўкі ці тры, каб яны арыентаваліся не адзін на аднаго, не на адна пляцоўка на другую, а каб арыентаваліся на пошук выйсця з таго крызісу, які мы зараз знаходзімся, каб усё ж такі нашы мэты ці іншым бокам былі не мы самі адзін з адным, а рэжым, Лукашэнка і тыя людзі, якія сёння захапілі ўладу ў Беларусі. Вось калі так, то тады хоць пяць. Калі паміж сабой, то тады лепш, канешне, думаць так, каб аб'яднацца ў адну.
Валентина Валерьевна, як тут піша, еще одну красотку Лукашук запросил, исполняет волю вечерку. Вечерки, позовите настоящих белорусов, так все надоело нам, ваша пропаганда. Ну, я разумею, что настоящие белорусы пишут по-русски, конечно, выключно, але коли уже пишете, то называйте имены каких настоящих белорусов вам запросить у эфир, ну, как ведать, разуметь. Так, да, про хвост вечерку. Вечорки, волю вечорки, мы гэта ўсё ўжо чулі, можна адкрыць телеграм-канал аднаго былога выпускніка МГІМО і там ўсё даведацца пра гэта. Так, Вольга, ўсё ж такі, зараз, я так разумею, ўсё ж такі такая актуальная і надзённая патрэбная рэч стварэння такога протапарламента, каб людзі маглі паўдзельнічаць, выказацца такім чынам, але я так разумею, што гэту неабходнасць адчулі, як вось і в офісе, той же самой в офісе Светланы Ціханоўскай, калі ўжо такая прапанова аб рэфармацыі, рэарганізацыі каардынацыйнай рады ўзнікла, так і на тым баку, на тым крыле, так скажам, дэмакратычных сілаў. І зараз што? Будзе такая на выперадкі гонка, хто хутчэй створыць свой парламент?
Ну не будзе так, слухай.
Якія ў вас нейкі такі графік? Калі распланавалі?
Каардынацыйная рада сама прыняла рашэнне, таму што мы таксама абмеркавалі, бачым, што гэтага не хапае, патрэбна такая пляцоўка і ніша свабодная, першае. Другое, зараз ідзе размова пра то, якім чынам пашыраць каардынацыйную раду, каб гэта працэдура была адкрытай, каб у людзей гэты працэс выклікаў менш пытанняў, і, канешне, ідэальна было б зрабіць так, як у нас ужо была ініцыятыва «Сход», як ўжо апрацаваны механізм, каб усё ж такі кожны грамадзянін Беларусі змог быць абраным у такі орган, і кожны грамадзянін, які захоча, змог прагаласаваць. Каб усё ж такі, ну, самы лепшы варыянт, гэта прямыя выбары. Канешне, ёсць зараз там перамовы з пляцоўкамі, якія ўжо існуюць, каб гэта было магчыма. Калі гэты працэс немагчыма будзе забяспечыць зараз, таму што ёсць эстонскі такі эстонскі прыклад, які ў еўрапейскім звязе, напрыклад, мае аўтарытэт, там як бы няма пытанняў да яго, і яго можна было б узяць за аснову, калі б Эстонія змагла нам яго там даць. І калі гэты варыянт будзе магчымы, тады такі прямы выбар адбудуцца. Таму што сёння мне падаецца самае важнае не стварэнне формаў, сёння самае важнае, каб беларусы таксама змаглі і маглі ўплываць на павестку палітыкаў, лідараў, людзей, якія транслююць публічна свае меркаванні, стратэгіі. Зараз няма гэтых інструментаў. Зараз хто мае такі інструменты знізу, каб запытваць людзей, што людзі думаюць? Не мае. Таму мне падаецца, што вось да гэтага трэба імкнуцца. Калі гэты механізм прямых выбараў у бліжэйшы час будзе немагчымы, то гэта можа быць працэдура дэлегавання ад арганізацый дэмакратычных і грамадскіх арганізацый сваіх прадстаўнікоў і таксама самавылучэнне аўтарытэтных прадстаўнікоў беларускага грамадства. Можа быць такі інструмент, але вось таксама гэта, я думаю, добра, што я сёння ў цябе ў эфіры, хацелася б пачуць таксама меркаванне беларусаў, які працэс увогуле яны ў гэты час, які ёсць зараз, лічаць для іх прымальным, яны б хацелі прымаць удзел у працы дэмакратычных сілаў, ці не хацелі б яны прымаць, якім чынам, бо зараз, ну, па каментарах мы збіраем, да, меркаванне. Ну, сацыялогія, якая ёсць, але, ну, і как бы браць яе як штосьці, што можна было браць у нармальны час, немагчыма. Усё ж такі такія пагрэшнасці існуюць. Таму для мяне зараз пытанне дыскусійнае для беларускага грамадства ў тым ліку, якім чынам зрабіць зараз гэты прадстаўнічы орган там беларускага грамадства, каб у людзей таксама быў даверы да працэдуры і каб людзі таксама ўплывалі на прыняцце рашэння ў дэмакратычнай супольнасці. Вось гэта задача.
Ці хвалюе беларусаў у Беларусі тое, што сёння адбываецца ў дэмсілаў? Як актыўнасць дэмсілаў можа паўплываць на жыццё ў нашай краіне? Працягвае Вольга Кавалькова.
Гэта нармальна, што ёсць стомленасць. Ну, как бы яна ёсць ва ўсіх, у людзей, якія ўнутры краіны, у людзей, якія кожны дзень працуюць на вырашэнні тых задач, якія стаяць у нас, і палітычны крызіс перадусім. І паверце, как бы гэтая дыскусія там пра тое, вось мы ў Беларусі ці не ў Беларусі, я, напрыклад, асабіста вельмі хачу, каб мае сябры, калегі і знаёмыя, усе беларусы былі на волі, я была ў сябе дома, а не ў міграцыі, думаць кожны дзень пра тое, што ж яшчэ прыдумаць, каб перамагчы гэта ўсё. Таму інтэлектуальны патэнцыял тых людзей, якія за мяжой, ён, напэўна, на 100% задзейнічаны ўсе гэтыя 2 гады. І мы адчуваем, у нас была там ігра, ну, гульня такая, імітацыя, і беларуская нацыянальная платформа рабіла, і было бачна, што ёсць стомленасць, але гэта трэба прыняць да ўвагі, што на ёсць, і не ігнараваць яе, думаць, што, можа быць, не ў такім тэмпе ўжо рухацца трэба наступныя яшчэ 2 гады. Можа быць, крыху павольней узяць тэмп, і, можа быць, нам патрэбна знізіць гэты папулізм і завышаныя чаканні беларускага грамадства, якія гучалі ўсе гэтыя 2 гады. Калі мы заўжды кажам вось-вось, і вось мы прыйшлі да таго, што мы таксама самі как бы можам сказаць, што мы не разумеем, якое рашэнне зараз будзе правільным для таго, каб перамагчы і штосьці змяніць у Беларусі. Таму я б гэта не ігнаравала. Можа падавацца, што калі мы размаўляем пра формы, як арганізаваць дэмакратычную супольнасць, то гэта можа быць неважнае пытанне, але для дэмакратычнага руху і вогуле для развіцця дэмакратыі гэта важна, бо лідары, актывісты, мы ніколі, жывяча ў Беларусі, не былі, не знаходзіліся, не працавалі ў дэмакратычных інстытутах. Мы не знаем, як працуе дэмакратыя. Таму той досвід, які мы атрымліваем зараз, там у супрацы адзін з адным, у знаходжанні ў краінах, у якіх ёсць дэмакратыя, гэта тое, што патрэбна Беларусі ў тым ліку, таму што кадраў, якія патрэбны Беларусі для ажыццяўлення вось і для рэформы, і для рэарганізацыі ўсёй сістэмы, патрэбна шмат, а гэты кадры павінны мець досвід і разумець, як гэта адбываецца. Мне падаецца, што зараз мы таксама гэты досвід атрымліваем тут.
Дарэчы, вось сапраўды, Вольга, вот тое, пра што я казаў, настроі, можна, канешне, казаць, спісаваць на стомленасць, не на стомленасць, але вось гэтае, я не ведаю, можа быць, пэўнае з'яўленне такога нявер'я ў тое, што мы можам адсюль з-за мяжы неяк не тое што змяніць вот а паўплываць на сітуацыю ўнутры краіны яно расце і павялічваецца. Вось Елена С піша: прасвяціце меня дурную бабу, как вся актыўнасць за рубежом изменит жизнь в стране, не даганяю я, вы там заметите, если я завтра проснусь в Рашке. Ну, маецца на ўвазе страта незалежнасці, пагрозу, пра пагрозу якой мы ўжо как бы не адзін раз казалі.
Яшчэ для мяне таксама ілюзія, што как бы мы можам казаць слова суверэнітэт і незалежнасць, можам казаць, што гэта для нас каштоўнасць, але сябры дарагі, у нас на тэрыторыі нашай краіны знаходзіцца расійскае войска. Мы знаходзімся пад эканамічным уплывам і эканамічнай залежнасці ад Расіі. Как бы гэта дан, это то, што ёсць, гэта нельга адмяніць. Тое, што магчыма зрабіць, канешне, мы робім, але ну как бы людзі, якія сёння знаходзяцца пры ўладзе, яны першыя, хто гэты суверэнітэт і незалежнасць ўжо здалі. І как бы нам што мы можам рабіць, гэта абараняць, у тым ліку размаўляць па-беларуску, как бы фармаваць сваю ідэнтычнасць, захоўваць ідэнтычнасць беларуса па ўсім свеце, праводзіць культурніцкія імпрэзы, праз культуру даносіць, хто мы. Как бы ёсць шмат працы, праз якую можна працягваць той шлях, які мы пачалі ў 20-м годзе, калі сапраўды было гонарам адчуць сябе беларусам, прыналежным да ўсіх тых людзей, якія выйшлі абараняць сваю свабоду, свой выбар і паказалі, што яны хочуць жыць у іншай краіне. Вось той вобраз, які атрымаўся ў 20-м, мы павінны не страціць. І ў першую чаргу таксама пад уплывам Расіі, якая ну, не хоча, каб беларусы былі незалежнымі, каб у нас была свая мова, культура, і ім бы добра было б, калі б мы былі б там нейкай губерніяй для іх. Але мы гэтага не павінны дапускаць. А што да пытання, ці хтосьці ўплывае, напэўна, за мяжой больш магчымасцю казаць тое, што нельга казаць унутры Беларусі. Можна весці шмат онлайн-працы, якую таксама нельга весці унутры краіны. Да, ёсць шмат рэчаў, які можна сёння рабіць за мяжы, якія сёння небяспечна рабіць унутры краіны. І я думаю, што гэта, ну, как бы, я б не дзяліла беларусаў на тых, хто тут і хто там. Таму што цяжка і тым людзям, якія ўнутры краіны, і тым людзям, якія хочуць вярнуцца і думаюць кожны дзень, як штосьці зрабіць яшчэ. Таму што мае бацькі, мая сям'я, мае ўсе сябры, яны жывуць у Беларусі. І, канешне, для мяне это таксама как бы вялікая страта, што я не магу знаходзіцца кожны дзень побач з імі. Таму как бы вот этот падзел, ён как бы да, я можа быць магу зразумець яго, калі чую нейкія папулісткія зноў ад апазіцыі лозунгі кшталту там сілавых нейкіх сцэнароў, якія я не падтрымліваю асабіста. Там я думаю, што для беларусаў мірны пратэст, тое, што адбылося ў 20-м годзе, гэта наша такая ідэнтычнасць, культурны код, быць мірным.
І гэта гаворыць выпускніца міліцэйскай акадэміі, якая хацела быць міністрам унутраных спраў. То есть вы супраць сілавога сцэнара.
Канешне.
Вы не верыце, што вы верыце, што мірным шляхам, там вось як это любяць троліць, кветачкамі і знятым абуткам можна перамагчы аўтарытарны рэжым?
Да, я лічу так.
Гэта была размова з Вольгай Кавальковай. Цалкам яна дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер Батэ Александр Міхайлаў пайшоў у адстаўку. Як паведамляе клубная прэс-служба, гэта яго ўласная ініцыятыва. Міхайлаў быў галоўным трэнерам са студзеня 2022 года. Да таго часу ён працаваў з дублем, галоўнай каманды не трэніраваў. Батэ пры Александры Міхайлаве няўдала выступіў у адборы лігі канферэнцыі. У чэмпіянаце Беларусі губляе ачкі ў гульнях з не самымі моцнымі сапернікамі. Да таго ж у трэнера ўзніклі канфлікты з футбалістамі. У Мінскай «Дынама» пераходзіць уладальнік Кубка Стэнлі 29-гадовы Седрык Пакет. Кантракт з канадскім нападаючым падпісаны на адзін сезон. У НХЛ ён правёў 448 матчаў, набраў 95 ачкоў. Кубак Стэнлі Пакет выйграў 2 гады таму разам з Тампай. Мінулы сезон хакеіст пачынаў у Мандрэале, але ў аснове не замацаваўся, а пасля стаў свабодным агентам. У гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст» перайшоў 22-гадовы гулец Гомеля Эдуард Ярыш. Ён спадзяецца, што гэта прыступка для далейшага развіцця. У той жа час у Гомель з Брэста пераходзіць Ілля Тамашук. Гандбольны клуб «Бусел Кітая», які сёння ўпершыню возьме ўдзел у беларускім чэмпіянаце, будзе трэніраваць беларускі штаб. Галоўным трэнерам прызначылі Алега Шарэйку, падпісанта ліста ў падтрымку дзейнай улады. Ілан Маск написаў у Twitter, што плануе купіць сабе футбольны клуб Манчестер Юнайтед, але неўзабаве бізнесмен прызнаўся, што гэта быў жарт, бо ён не купляе футбольныя клубы. На допіс Маска хутка і іранічна адрэагаваў беларускі футбольны клуб Крумкачы. Ён прапанаваў Маску купіць іх. Хто думае пра Манчестер Юнайтед, калі ў цябе ёсць Крумкачы? Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На канферэнцыі «Новая Беларусь» у Вільні палітыкі шмат гаварылі пра бізнес. І Еўрарадыё папрасіла бізнес пагаварыць пра палітыкаў.
Сузаснавальнік клінінгавай кампаніі «Clean Whale» Іван Шыла за апошнія паўтара гады смог адкрыць філіялы ў трох польскіх гарадах – Варшаве, Кракаве і Вроцлаве. А яшчэ «Clean Whale» пачаў працаваць у Берліне і зарэгістраваў кампанію ў Празе.
Пры гэтым сервіс не прыпыніў працу і ва Ўкраіне. Клінеры змаглі працягваць працаваць і атрымліваць заробкі ў свеце, дзе прыборка патрэбна не пасля вечарынкі, а пасля абстрэлу.
Як дэмсілам выбудоўваць адносіны з бізнесам, быць настолькі ж эфектыўнымі ў эміграцыі, наколькі эфектыўны бізнес, і як угаварыць бізнесменаў аднойчы вярнуцца ў тую самую новую Беларусь, распыталі Івана Шылу. «Clean Whale» – польская фірма, а не філіял беларускай кампаніі. Гэта значыць, што беларусы плацяць падаткі ў Польшчы. А яшчэ гэта значыць, што кожны ахвотны можа лёгка даведацца аб тым, што «Clean Whale» валодаюць беларусы. У Польшчы атрымаць інфармацыю пра канчатковых бенефіцыяраў кампаніі вельмі лёгка. У 2020 годзе быць беларусам у выгнанні было вельмі камфортна. У 2022 годзе ўсё стала крыху складаней.
У 2020 году, я думаю, это был бы просто огромный плюс, потому что к беларусам относились супер позитивно, плюс свежи были воспоминания о 2020 году. После февраля мы столкнулись минимально с такой историей, что люди находили, что мы белорусская фирма, и писали негативные комментарии о том, что мы платим, на самом деле зарабатываем деньги, чтобы оплачивать услуги ОМОНа в Беларуси. Скажем, это были незначительные какие-то истории, они происходили, они в принципе появились, но это не носило какой-то массовый характер.
Калі нават комментаторы не могут вывести бизнесмена с себе, то кто сможет? Можа, падаткавыя ці іншыя правяральнікі?
Если вы работали, например, в сфере услуг, а мы работаем в сфере услуг, и у вас все хорошо получалось в Минске, то, наверное, требования в Польше к вашему сервису будут ниже, чем они были в Беларуси, а денег вы сможете зарабатывать больше. Потому что люди более богаты, и цены на услуги в Варшаве выше. Не, я сейчас не агитирую, у меня нет какого-то точного мнения на этот счет, как нужно действовать сегодня. Если у вас бизнес в Беларуси. Но в целом тут как бы не стоит сильно бояться. Но есть несколько очевидных плюсов. Например, ты меньше думаешь про проверки. И откинув политические моменты, в Беларуси любые как бы контакты с налоговой, они очень опасны, да? То есть ты как бы не очень понимаешь, на одном ли языке вы говорите с налоговой. То есть цель налоговой не закрыть бизнес, как бы, да? Цель налоговой, чтобы ты платил налоги. В Беларуси не всегда такое понимание есть. Зависит от инспектора, и какой-то инспектор думает, что главное получить большой штраф сегодня, и неважно, закроется ли компания завтра. Такое явление, как проверка, ну, наверное, оно более редкое, чем Беларусь, не говоря о том, что в Беларуси существует большая угроза, что будет какое-то просто политическое решение, даже не на самом высоком уровне, и в бизнесе будут проблемы, и вообще будет как бы запрет там на профессию, либо на занятие бизнеса.
Раз у вас все так добро отрымливается, может, самый час подтримать рублем демсилы? Напрыклад, на канферэнцыю гучала прапанова фьючэрсаў на падаткі. Гэта значыць, вы падтрымліваеце нас рублём цяпер, а ў новай Беларусі акунаецеся проста ў падаткавы рай.
Просто падзяржваць барьбу з рэжымам – это такая історія не очень хорошая, да? Непонятно, в чём её мерить, если рэжым не меняется, а когда он поменяется – неизвестно. То есть и просто церемониально поддерживать офис, чтобы он был, и там Светлана Тихановская могла встречаться с разными людьми по всему миру, но это так себе история. Это скорее какие-то моральные жесты, это не совсем про бизнес, это просто про людей и про свое понимание, что сейчас нужно делать, не чувствовать себя бездейственным. Мне кажется, что бизнесу нужны проекты. Налоговый рай там в Беларуси в 35-м или в каком-то году, это, конечно, хорошо. Но, наверное, есть какие-то вещи, которые могли бы быть полезны сегодня. Бизнес-ассоциации — это не самая плохая придумка. Ты находишь потенциально лояльных партнеров или клиентов. Только потому, что ты белорус, неплохая стратегия. Что тебе просто проще добыть какие-то контакты, и вам проще договариваться. Вы, с одной стороны, у вас есть общее воспоминание, ожидание от будущего.
Еще одна жизнедольная идея – личбовая Беларусь. Платформу, с допомогой якой можно литерально подлечить, сколько прихильников Демсил живе у эмиграции, можно выкористовывать и у размовок с европейскими политиками. А еще ее можно выкористовывать, как знаходить супрацовников, партнеров, клиентов и программы поддержки. Але гады пройдуть, Шила и его команда обживутся у Польши. Что примусит их вернуться у Беларусь?
Ну, это катастрофа, очень жалко. Ну, я не знаю, можно ли было строить иллюзии, что там что-то пойдет по-другому. Там, да. Но это просто катастрофа. Это вымывание огромного количества инициативных людей из страны. Мы просто потеряем очень много времени. Скажем, каждый год за 10, ну, условно. Ты сегодня теряешь год, а этот год будет потом влиять на кучу процессов, которые происходят в течение 10 лет. Чисто математически, статистически мы в хорошем положении рядом с Европейским Союзом. Обычно люди, страны, которые выбрали демократию, они находятся рядом с Европейским Союзом. У них есть хорошие возможности для экономического роста, да?
Але покуль бизнес только сходит с Беларуси. Это катастрофа, ти так вам и треба?
Конечно, чем больше времени будет проходить, тем меньше шансов на то, что вернуться. Но это не касается бизнеса, это просто касается того, что человек адаптируется, а ему в жизни сложно делать такие вот перевороты, там все переводить и как бы начинать все сначала. Но в то же время мы же вот помним историю, например, когда Виктор Прокопеня долгое время жил в Лондоне, а потом получил возможность не только зарабатывать деньги в Беларуси, да, но и влиять на процессы. Ему это нравилось, он получал от этого кайф. Да. То есть айтишники, руководители айтишной компании, они почувствовали, что какую-то связь со страной, что можно влиять на процессы. Да, и это тоже привело к 2020 году и к активному участию собственно, представителей айти-сектора, в том числе и владельцев бизнесов, во многих процессах. Поэтому, да, конечно, многие люди вернутся, потому что ты можешь быть среднебогатым человеком в Лондоне, но ты как бы не часть лондонского эстеблишмента, общества, да? Ты там никому не нужен. А в Беларуси тебе все понятно, ты все понимаешь, тебя понимают, и плюс ты можешь как бы делать замечательные вещи, которые нематериальные. То есть ты можешь заниматься какими-то полезными инициативами, которые будут менять страну, приносить пользу. Ну а это же как бы, как говорят, дороже денег, но если ты заработал там хотя бы миллион.
Информационная служба Еврорадио.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адвакат Андрэй Алешкін выказаў меркаванне, што пад прозвішчам Юрыя Шатунова яго хіты можа пачаць спяваць сын нябожчыка Дэніс. Алешкін нагадаў, што праз 6 месяцаў пасля смерці Шатунова яго ўдава Святлана павінна ўступіць у спадчыну, пасля чаго яна можа перадаць правы на песні сваім дзецям. Пры гэтым, падкрэсліў спецыяліст, правы на хіты не трэба будзе прадаваць ці перадаваць. Юрый Шатунов памёр ва ўзросце 48 гадоў у ноч з 22 на 23 чэрвеня. Прычынай стаў широкий инфаркт. У США во возрасте 81 года помер немецкий кинорежиссер Вольфганг Петерсон, передает BBC. Причины смерти называют рак подстраунниковой залозы. Он родился, вырос и начал карьеру в Германии, але ведомости добился в Голливуде. У фильмах Петерсона снимались такие зорки, как Клинт Иствуд, Дастин Хоффман, Джордж Клуни, Харрисон Форд и Брэд Питт. У 1981 году Петерсон снял фильм «Подводная лодка» про битвы у Атлантицы по час другой сусветной войны. Гэтая стужка была номинованная на 6 Оскараў, у тым ліку за лепшую режиссуру. Затрыманы ілюстратар Вадзім Багры і праўладныя каналы пішуць, што 36-гадовы мінчанін удзельнічаў у стварэнні пратэсных стыкераў, якія распальваюць варожасць. Імаверна, маюць на ўвазе стыкер-паркі Лука і Саша 3%, якія прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
і до новин культури. На сатиричному ютуб-каналі «Чин-Чин Ченел», які створили були актери Купаловського театру, вийшов новий гумористичний проєкт «На ковер». У ім чиновники Сергій Миколаєвич і Миколай Сергійович беруть інтерв'ю з пристрастієм у білорусів, які з'їхали з країни. Першим героєм став лідер гурта «Дай дорогу» Юрій Стильський.
Ці будуть викликані на ковер Франа Квячорка і Світлана Тихановська. Ось що кажуть створальники проєкту, актер Михаїл Зуй і режисер Андрей Кашперський.
Зняли з язика.
Слізали, так сказати.
Ну, да, сапраўды так. Ми ж зняли уже сезон. Сезон ось гэтай рубрики «На ковер». Там будуть знакоміті білоруси. Усіх ми прижали до пазногця. Але, конечно, на наше око трапляє і спадарня Світлана.
Як на око Саурона.
Так, ног из урона, так. Вельми шмадые пытанью. Пытанечка вельми серьезных. Такая течечка у нас на ее уже подрыхтована. Так что с задовольнением выключим ее на наш ковер. На вот его перед гэтым трошки, можа,
выбьем.
И потом уже выбьем правду с подарни Светланы.
Хто будуць героі? Гэта будуць нейкія публічныя асобы ці розныя беларусы?
Розныя, але публічныя. Вообще будет как минимум один Саша, может быть больше. Вообще было бы прекрасно, если бы весь сезон на ковер состоял из интервью с Сашами, но не получилось. Мы поняли, что нужно будет до всех Саш дозваниваться и вызвать их на ковер. Но у нас будет писатель.
Александр Филипенко, коли это Саша.
Кто знает? Угу. У нас столько писателей. У нас будет певица, у нас будет ведущий и итальянский певец одновременно.
А, Денис Дудинский, да.
Может быть,
кто знает.
Кто-то куту, ничего, чему вы скидываете из рахунков.
У нас будет насекомое, у нас будет блогер, твистер аккаунта, у нас будет ведущий детской передачи.
Калыханыч.
Может быть. Ну, короче, все звычайные белорусы, звычайные, але знакомитые. Да. Так что обовязково трэба глядеть.
Добро, тут просто черговый коммент, что Еврорадио за такие заголовок, что на ковер банду Тихановской, так? Так что да. Дизлайк, а где зяноны цапкалы агурбаши?
Ну, нам тяжко шах опись усіх. Яны ж разбегаются, як мыши из-под веника. Разумеете? Не хочуть ісці до нас.
Но они все в папке у нас.
Не все в папке. Треба сказать, что для нас была такая асалода. Вось пагутарыць з пісьменником, і з усімі, і нават з інсектай гэтай, про яку казав Андрей. Вельмі было приемно, але такі супрэчлівы пачуцці былі, тому что мы ж з імі спілкувалися як чиновники, а вельмі хацелася сказать, да, все, кинуть еще и сказать привітанне, рады бачить, як там у Грузии, Литве, Швейцарии. Тому я сподіваюся, что гэта теплыня передалася, и она и у адворотным бок так само была.
Некоторые не поняли прикола.
Серьезно?
Некоторые...
Есть некий такий уже фидбэк?
Кто-то из гостей не до конца понял, с кем он вызвался говорить.
Она вот так, серьезно?
Мы слишком сильно в какой-то момент вошли в роль. Но ничего, это даже интересно.
Проект «Чин-Чин Ченел» запустился у жнивні 2020 года. У ім два чиновники, в образе яких списаны сапраўдных беларускіх чиновников, реагуюць на актуальные беларускія падзеі. Як за гэтыя два гады змяніліся характары Сергея Миколаевича і Миколая Сергеевича, працягвае Михаил Зуй.
У іх у галаве нічога не памянялася. Тому что ничего не отбылось для их. А что отбылось? То, что вы кажете, это еще треба проверить. Ти было это, ти не было. Все это вбросы.
Поэтому
и они, как это говорят, девственные. У них мозги девственные. И принимают только одну правду, якая спускается по вертикали им в голову. Вот это они принимают. А речаисность они не бачат. Гэта наша, як гэта, меседж нашага праекту. І адно з якбы нашых інструментаў гэта браць прапагандысцкія штампы, рабіць іх самім. Рабіць іх смешнымі дзеля таго, каб гэтыя штампы, каб гэтыя прыёмы, каб гэтыя інструменты, якімі карыстаюцца прапагандысты, яны гублялі сілу. Дык за гэты час з'явілася столькі гэтых штампаў, прыёмаў, яны сталі такімі, як гэта, заскарузлымі і махровымі, што для нас вялікая асалода зноў узяцца за камеру і гуш, і даваць ім пащам. Я надеюсь, я правильно все. Да?
Максимально просто.
Максимально просто сейчас, на пальцах сейчас объясню.
Ці ёсць ва умовах рэпрэсій і вайны ва Украіне ў беларусаў запыт на смех і іронію, працягваюць стваральнікі праекта «Чын-чын Ченел».
Да нет, смеюся. Я знаю нескольких беларусаў, і все смеюцца. Все беларусы, которых я знаю, смеюцца. Я думаю, что есть запрос, наоборот. И я уверен в этом. Когда мы выехали из Львова, не закончив наш сериал, которым занимались целый год, и для нас это было важное высказывание, мы приехали сразу в Варшаву всей нашей командой, и сразу от команды был запрос, и от наших зрителей что-то делать. Что-то, что вынесло бы из этого сложного информационного поля в нечто более легкое и понятное, но у нас не было сил моральных, и мы сами не были уверены, что нашим зрителям это нужно. А потом, когда попытались разогнать несколько наших идей, и когда сами стали смеяться с этих идей и получать от них удовольствие, поняли, что это нам в первую очередь нужно, чтобы выйти из этой депрессии. Угу. И я думаю, что многим важно переключиться и отрефлексировать эти страшные времена именно через смех. Мы должны продолжать делать то, что мы делаем, и я за то, чтобы появлялось как можно больше подобного юмористического контента на темы, которые сейчас очень актуальны и важны для белорусов в частности.
Гэта была гутарка са стваральнікамі гумарыстычнага праекта «Чын-чын чэнэл» Андрэем Кашперскім і Міхаілам Зуем. Цалкам яе можна паслухаць на YouTube-канале «Еўрарадыё». Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.